uzsveru vēlreiz, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kura rīko jauniešiem šādas sacensības pilnīgi visos olimpiskajos sporta veidos. Neviena cita valsts to nespēja, bet Latvija to ir spējusi un joprojām ir gatava turpināt gan jauniešiem, gan pieaugušiem nodrošināt kompleksu sacensību rīkošanu pirms olimpiskajām spēlēm un pirms jaunatnes olimpiādēm Eiropā un pasaulē. Visos olimpiskajos sporta veidos tas ļoti svarīgi. Ar katru nākamu olimpiādu pieaug dalībnieku un pašvaldību komandu skaits, rīkojot priekšsacīkstes un tikai dažām labākajām komandām radot iespēju piedalīties Latvijas olimpiādas finālsacensībās Ventspilī vai Liepājā.